kulan wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba waa isniin taariikhduna ay tahay 30 August sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali com. idaacaddana galabta waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta somalilan oo ka hadlay walaac laga qabo muujo saddexaad oo ah xanuunka covid-19.
waxaynu ku jirnaa muujadii saddexaad saa darteed wasaaradda caafimaadku shirka joogtada ah ay kaga hadasho arrimaha caafimaadka toddobaadlaha. waxa aan suulada isla qaatay inay muhiim tahay in mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaadba bulshada lagu wargeliyo dhibaatada caafimaad ee xanuun covid-19 ku hayo bulshadeenna.
waxaa kaloo aan idin haynaa xubintii ilayska v o a oo ku saabsan xiriirka soomaaliya iyo weliba turkiga.
markii baahidu ay dhammaatay waxay soomaaliya iyo turkiga xiriirkoodii dowladda turkiga iyo soomaaliya istraatiijiyadda isla diyaariyeen oo ugu muhiimsaneed in mustaqbalka fog dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed wax wax u taraaya in la qabto oo ah in jiilasha dhallinyarada markaasoo koraysay in wax la baro.
qodobadaasi iyo weliba wararka soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo weliba wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa maanta sheegay in howlgalladu ay si habsamiya uga socdaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul ee caasimadda wadanka Afghanistan kadib markii gantaallo lagu weeraray. dad goobjoogayaala ayaa ku warramay ee gantaallo dhowra, halka mas-uuliyiin Mareykan ahayna ay wakaaladda wararka ee v o a u sheegay in hubkaasi ay qabteen hannaanka difaaca gantaallaha ee Mareykanku. afhayeenka aqalka cad ee Jane Psaki ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in madaxweyne Jo Biden warbixin laga siiyey wararka, isla markaana uu dib u xaqiijiyey in taliyayaashu ay labanlaabaan awooddooda ay ku kala horreysiinayaan wax kastoo muhiim u ah sidii loo ilaalin lahaa ciidamada Mareykanka ee halkaasi ku sugan. xeeldheeraha ugu sarreeya dhinaca cudurrada faafa ee dalkan Mareykanka ayaa xaddii shalay telefishinka CNN u sheegay in tirada dhimashada dalka Mareykanka ee xanuunka COVID-19 ay gaari karto 100,000 oo qof dhammaadka sannadkan. hase yeeshee xaaladda mar haddii la saadaalin karo ayaa u sheegay in sidoo kale gebi ahaanba laga hortegi karo. Dr. Anthony Fauci ayaa sheegay in Mareykanku uu leeyahay awoodda uu kaga gaashaaman karo in ay taasi dhacdo, hase yeeshee dhibtu ay tahay 80 milyan ee qof ee waddankan aan weli istallaalin. toddobaadkii hore ayaa dadka sida maalinlaha cusbitaalada loo dhigay dalka Mareykanka xanuunkan COVID-19 ay gaadheen celcelis ahaan 100,000 oo qof. sida wargeyska The New York Times uu ku sheegay warbixin u daabacay, sare u kacan ayaa la mid ah kii jiilaalkii sannadkii hore xilligaasi oo aanu tallaalka xanuunkani jirin. adeega internetka ayaa la joojiyey dalka Koonfur Suudaan isniinta maanta, iyadoo sidoo kalena ciidamada ammaanka la dhigay jidadka kuwaasoo ka kooban tiradii hore amaba intii hore loo keeni jiray, iyadoo dadka deegaankuna ay guryahooga joogeen kadib markii dadka loogu baaqay inay sameeyaan dibadbax ka dhan ah xukuumadda madaxweyne Salva Kiir. madaxweyne Salva Kiir ayay u qorsheysnayd inuu subaxnimada maanta la hadlo baarlamaanka dalkaasi, iyadoo kooxo isbahaystina ay axaddii bulshada ugu baaqeen inay isugu soo baxaan bannaanbaxyo ay ku dalbanayaan in madaxweynuhu isicsilo. hase yeeshee saaka ma aanay jirin dad badan oo isugu soo baxay jidadka magaalada caasimada dalkaasi waaye Juba, waxaanay dadka qaar ka mid ahay arrimahan oo u dhaqdhaqaaqa ay Reuters u sheegeen inay isku qarinayeen sababo la xidhiira amniga. booliiska ayaa sheegay in dadka arrimahan u dhaqdhaqaaqaya aanay haysan ogolaanshiyo ay ku bannaanbaxaan, sidaasi daraaddeedna isu soo bax kasta uu yahay mid sharci darraa. ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa ku booriyay bulshooyinka dalkaasi inay u midoobaan sidii loo qaboojin lahaa xiisadda kadib markii rabshado ay ka dhaceen magaalo ku taala bartamaha dalkaasi ay ku dhinteen 19 qof. Magaalada Jose ee gobolka Plateau ayaa waxa ay hore ula daalaa dhacaysay isku horimaadyo u dhexeeya bulshooyinka muslimiinta iyo masiixiinta, inkastoo mas-uuliyiinta maxalliga ah ay sheegeen in weeraradii ugu dambeeyey ay yihiin kuwa ay ka dambeeyaan dembiilayaal abaabulan oo aanay u dhexaynin bulshooyinka kala diimaha. Ugu yaraana 32 qof oo muslimiin ah oo safar ku jiray ayaa horaantii bishan la dilay kadib markii bas ay saarnaayeen lagu weeraray bannaanka magaaladaasi Jos. Booliiska ayaana dilkan ku eedeeyey mas-uuliyadda maleeshiyada masiixiyiina. 7 kadibna maleeshiyada hubaysan ayaa weeraray tuulo ay masiixiyiintu ku badan yihiin, halkaasoo ay ku dileen 18 qof iyagoo dab qabadsiiyey guryihii halkaasi ka dhisnaana. galab waxaan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay, wasaaradda caafimaadka Soomaalilan ayaa walaac ka muujisay saameynta mawjada saddexaad ee cudurka COVID-19, waxaanay mas-uuliyiintu faahfaahin ka bixiyeen kiisaskii ugu dambeeyey ee la baadhay iyo weliba heerka dhimashada ee dadka ilaa haatan laga baadhay xanuunkan wejigiisa saddexaad. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle.
wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegtay in baaritaanka la sameeyey saddexdii bilood ee ugu dambeeyey uu muujinayo in bishan aynu ku jirnay dhammaadka ee August tiradii ugu badnayd laga helay dadkii la baadhay cudurka COVID-19. wasiirka caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdillaahi Bade ayaa u sheegay warbaahinta in cudurka COVID-19 mawjadii saddexaad ee dunida meelo badan ku dhufatay ay saameyn ku yeelatay, islamarkaana uu soo labakacleeyey marka la eego ogaanshaha laga helay baaritaanadii la sameeyey. wasiirka ayaa carabka ku dhuftay in ilaa iminka dhimashada ay tahay 5 qof oo u dhintay mawjada saddexaad ee cudurka COVID-19 sida wasiirku uu tilmaamay.
bulshada waxaanu ku wargelinaynaa sidii 2 sano ka hor uu bilaabmay xanuun COVID-19 inuu adduunkii korkac ku sameeyey. waxaanu ku jirnaa mawjadii saddexaad. saa darteed wasaaradda caafimaadku shirka joogtada ay kaga hadasho arrimaha caafimaadka toddobaadlaha, waxaan isla qaatay inay muhiim tahay in mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaadba bulshada lagu wargeliyo dhibaatada caafimaad ee xanuun COVID-19 ku hayo bulshadeenna. kor buu sameynayaa maalmaha u dambeysay xaaladaha laga helay caafimaad kor buu soo kacay, laga helay xanuunkaas kor buu soo kacayay. shan u dambeysay 500 dadkii la baaray oo ahaa 400 qof waxaa laga helay 20, macnaheedu tahay 100 qof la baaray 5 qof laga helay. arrintaasi waa arrin walwal badan abuureysa, waajibna ka dhigaysa in wasaaradda caafimaadka iyo bulshada iyo qarankuba ay ka howlgalaan sidii xanuunka loola dagaalami lahaa. nooca fayraska xanuunka dhalanaya weli ma garanayno, laakiin adduunka waxaa jira nooc cusub oo kii hore ka halis badan, ama ha noqoto faafida ama ha noqoto waxyeelada uu qofka uu yeelanayo. marka waxaan bulshada ku wacyigelinaynaa in ay waajib tahay in aynu caafimaadkan ilaalino, tilmaamaha caafimaadka raacno. bishan inaynu ku jirno ilaa oo hadda dhamaad ku dhow 140 qof xanuunka laga helay. bishii ka horreysay waxaa ahayd keliya 27 qof, tii kasii horreysay 20 qof. markaa waxaan dareemi karnaa inuu korko caadi uu jiro. dhimashadu ilaa hadda waxay maraysaa 5 qof oo xanuunka u dhimatay. marka waxaa waajiba inaynu tilmaamihii ugu horreeyay farxalka iyo maaska afka lagu xidhanayo iyo kala fogaanshaha iyo qofku inuu markuu calaamado xanuunkii waa uu yeesho goobaha caafimaadka imaada si looga baaro.
wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland ayaa bulshada ka codsaday inay u dhega nuglaadaan fariimaha caafimaadka, isagoo si gaarana u soo qaatay in tallaalku yahay shayga ugu muhiimsan ee lagula tacaali karo wax ka qabashada dhibaatada ka dhalan karta caafimaad ahaan cudurka COVID-19.
arrinta ugu muhiimsan ee xanuunka laga hortagi karaa waa tallaalka. tallaalkii 4 ka hor baanu bilownay, uu socdaa goobaha kala duwan ee xarumaha caafimaadka ee 6 magaalo waaweyn ee dalka uu ka socdaa. waa 30,000 oo tallaal waa dhammaanayaa. bulshada waxaan ku baaqanaa in dadka waaweyn ee da'da ah iyo dadka xanuunada la nool iyo kuwii qaatay muxuu ahaa tallaalka qaybtiisa koowaad iyo qaybta labaad farsameynba inay si dhaqsaa goobaha caafimaadka u tagaan, tallaalka ay qaataan. waxa kale oo bulshada u sheegaynaa in marka qayb san dhamaato in bisha soo socota bilowgeeda aan bilaabi doono qayb cusub oo talaalka oo state kuno qof la talaali doono taada laftiiduna in loo diyaar garoobo bulshada waxaan kusoo ka codsanaynaa caafimaadkeennu waxa naga saaran waajib in tilmaamaha caafimaadka la qaato oo nafteenna iyo nafta waalidkeenna iyo nafta aynu ilaalino xubnaha kale bulshadeenna isku dubnaantaas iyo ismaqalka iyo in la hogaansamo fariimaha caafimaadka waxaan aaminsannahay waxaan ku badbaadin karnaa nafteenna ee wasaaradda caafimaadku arrintaasi way ka go-an tahay waana diyaar goobaha caafimaadka ama ha noqoto baaritaan ama ha noqoto daweyn ama ha noqoto talabixinba in sidii laba walba loo bixin jiray aanu joogteyno tilmaamaha caafimaadka lala socdo qof walbaana uu qaato mas-uuliyaddiisa taasaa ugu muhiimsan oo dhammaantiin baynu ku badbaadeen.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Waagaag dhegeystayaal, Khadar aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Markana kusoo dhawaada xubintii layska V O A oo inoo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Colaar Xasan.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan aan ku eegayno xiriirka toban jirsaday ee soomaaliya iyo dalka turkiga. faragelintii xukuumadda ankara ee macluushii ku dhufatay soomaaliya toban sannadood ka hor ayaa u noqotay turkiga furaha istaraatiijiyadda ay ka leedahay bariga afrika. soomaaliyana waxay u noqotay furaha xiriir dhaqaale, mid dulmaasiyadeed iyo mid amni oo ay turkigu la yeelato. toddobaadkii tegay ayay labada dal dib u xusuusteen booqashadii 19-kii bishii ogost ee sanadkii 2011-kii uu ku tegay muqdisho madaxweynihii turkiga Recep Tayyip Erdogan oo xilliga ahaa ra-iisul wasaare, si dunida ugu soo jeediyo baaxadda macluushii ka jirtay soomaaliya iyo gacanta bani aadnimo ee ay soomaalidu u baahnaayeen. laba bilood gudahoodna deeqdii shacabka turkiga iyo dowladda ankara ay gaarsiiyeen soomaaliya waxay ku kacday 300 million oo dollarka maraykanka ah. ankara waxaa sidoo kale ay isugu yeertay kulan deg dega dalalka ku buhoobay ururka iskaashiga islaamka oo marka lasoo gaabiyo la yihaahdo OIC si loo ururiyo lacag gaaraysay 350 million oo kale oo soomaaliya looga badbaadiyo macluushii haysay. maalintaa oo ahayd maalintii dayuuradaha turkiga ee siday gargaarka iyo ra-iisul wasaare Erdogan oo ay la socdeen xubno qoyskiisa oo iska dhigatiray digniino la xiriiray halista soomaaliya ay ka degeen muqdisho, waxaana labada dal ay maalintan xiriirka turkiga iyo soomaaliya ay xusu doonaan sanadkiiba mar. ambasador Jaamac Cabdulaahi Maxamed oo loo yaqaano Ciidiid waa safiirka soomaaliya ee Ankara. waxaa wax ku soo bartay dalka turkiga. waxa uu barnaamijka ilayska v o eda uga warramay xiriirkaasi turkiga iyo soomaaliya ee soo bilowday 10 sannadood ka hor.
tobankaas sannadood waxay ka shaqaynaysay sidii soomaaliya ay kula qaban lahayd, dowladnimada ula dhisi lahayd, dhibaatooyinka kale ay la legdimaso ka taageeri lahayd. oo tobankaasna waxaa u badnaa waxqabadka, waxaa u badnaa dhinaca taageerada bani aadamnimo iyo mashaariicda horumarinta u badnaa runtii oo dalka soomaaliya lagu taageerayay.
Dr. Cabdulqaadir Maxamed Nuur waa wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka soomaaliya. si la mida Ciidiid ayuu isna wax ku soo bartay turkiga. waxa uu ka warramayaa hawshii uu turkigu ka hayay soomaaliya 10 sannadood.
maadaama soomaaliya ay duyadu ka xirneed oo dhibaato badan iyo amni ay ka jireen, wuxuu u noqday fure duyada maaragta kusoo dhiiran karto inuu maaragta la jebiyo maaragta xanibaadda soomaaliya oo si dadban u saarneed. taa horta wax aad bay nooga caawisay in adduunka aan isku furanno. waqtigaas baahadii jirtayna wax weyn ayuu nagala qabtay. waxaa kaloo jirta markii baahidu ay dhammaatay waxay maaragta soomaaliya iyo turkiga xiriirkoodii dowladda turkiga iyo soomaaliya istaraatiijiyadda isla diyaariyeen oo ugu muhiimsaneed in mustaqbalka fog dadka soomaaliyeed ee dalka soomaaliya wax wax u taraaya in la qabto ah in jiilasha dhalinyarada markaas soo koraysay in wax la baro. waxbarashadii ayay maaragta aad u maalgeliyeen hadday noqon lahayd scholarshipka dibadda loo aaday iyo midka gudaha lagu dhigtaba.
turkiga si ka gedisan wadamada reer galbeedka ee soomaaliya taageera mashaariicda horumarineed ee uu u fidiyo soomaaliya kuma xiro wax shuruuda. cabdiraxmaan sheekh yuusuf caynte waa wasiirkii hore ee iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ah ee dowladda soomaaliya, waxa uuna wax badan ka ogaa heshiisyadii ay soomaaliya iyo turkiga galeen 10 sannadood ee lasoo dhaafay. isagoo ku sugan magaalada Nairobi ayaan wax ka weydiiyey cilaaqaadkaasi soomaaliya iyo turkiga.
runtii waxaa la dhihi karaa علاقات كصومالية يتركي دحية مركة أنك دنكينا لغا صوفيريو وحان ليه كرنا وامد كميدا حريرة وو هاكسن على الله محيب دلالك عن صاحيك كمحي ووحبغن كبدلي علاقاتكو سيدا اي دلالك كالأهان جرين وو بدنايد انت بغن ان دلالكاسو مسارح يغا اقارة كليا اي صومالي كيشان أنكونا أنه ضحوة كيال طبعا دلالكو اني مسارح اسكي عشان واحد كجبا مالح لكن وحال رأى مسارح داس ويسوكو جيرو كو سياسة داد يكو دقالة يكو أمني با اني انت بغن اسو دي اللي تسنعلان وحانا ديه كارنا ننكا تركيغ مركلا فيريو واميش اوغدو وان ديه كارنو علاقاتكو إلا هير اسو ما دي اللي ترنا مثلا ميدا جان عسيقو كالة لكن مسارح دا سياسة داد يكو أمني إلا هير وحان ديه كارنا أنقو نوح بغنا kadaysnay iyaguna wax badan ay naga dhaafeen
xirirka dhaqaale ee labada wadan dhexmaray waxa ugu waayna shirkadaha Albayrak iyo Favori oo laga leeyahay dalka Turkiga oo heshiis lagu la galay horumarinta iyo maamulida dekedda iyo airport-ka Muqdisho hadaba faa'iidada oo Turkigu ka helay heshiisadaasi iyo waxa Soomaalida ugu jira ayaa wax ka weydiyay Hussein Abdikareem Kinish la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhinaca dhaqaalaha
in ay dawladda Turkiga ay helaysay profit xoogna shirkadda Albayrak ay keenaysay of course dadka ay ka helaysay oo inkastoo lagu sheegay 5149 waxa ay tahay 51 ka Soomaaliya leedahay haddana 49 ka Turkiga leeyihiin haddana ay meesha dhigtay in Soomaalidu ay xoogaa sidii la rabaan in lagu sii gareeyo oo xamaaliga iyo investment iyo rabaan dadka meel u dhiga labadaba ay noqotay Soomaaliya ay jiraan markaas ku aadanaysay in Turkiga ay helayaan 59% Soomaaliyana ay helay 41% marka lagu daro labada askar oo 10% ka yaray hayeeshee later on 2017 marka dawladda hadda jirta ay timiday arrintaas in negotiation ayaa dib looga sameeyay maantana 63% oo waxa laga helo dikadaas waxa ay shaqeeyay Soomaalida waxa sidoo kale meel loo dhigaa oo investment ahaan dawladda meel loogu dhigaa ilaa ku dhawaad 1 milyan oo dollar yar sanadkiiba oo lagu talagalay in dikadaas lagu horumariyo sidaas la'eg shirkadda iyada oo diinta arrimaha ku saabsan xamaaliga iyo transportation iyada oo diinta oo kuma jiro dakhliga dawladda Soomaalida ay hesho kuma jiro sidoo kale Favori shirkadda ilaaha ka shaqeysa dalkan ee joogta ardayda maamusha iyo shirkada kale oo waddanka isma badan ka wada kuwa jidka dhisa kuwa maxaa ahaytay asbaabta ay hadda jidka ugu waaweyn oo laga dhisaa dalka shirkada heshiiska ku qaatay jidkaas iyo kale waa shirkada Turkisha inkastoo subcontractor-yadu ay Soomaaliyeen sidaas la mid ah shirkada wax ka dhisa dalka Turkiga iyo magaalada Muqdisho ay joogaan ganacsiyo badan oo facility-yada dowladda Soomaaliya ay aad uga caawiyaan Turkiga in loo fasilitay gareeyo arrimaha business-ka ayay faa'iido ahayn sidoo kale ku qoran marka ma yara faa'iidadii iyo Soomaalida investment iyada oo dalkooda ku sugnaayo caafimaad ahaato inkastoo dalka Turkiga uu yahay meelaha la yiraahdo faahfaahay medical tourism waxa la yiraahdo iyada oo Israa'iil ay dinka number 1 iyo haddana Soomaalida waxay u noqotay tourist destination for health issue Soomaalida kuma tahay caafimaadka haddii dadka qabanayaan ay tagaan asuuro marka dakhli badan ayaa Soomaalida ka soo gala arrimahaas ku saabsan ganacsiga Turkiga iyo Soomaalida
Hussein Gandish ayaa qaba in madaxda Soomaalida looga baahan yahay in marka ay heshiis galayaan aan laga eegin oo kaliya danta dhow ee laga fiiriyo saameynta muddada fog ay yeelan karaan oo aan lagu degdegin saxiixa heshiisyo looga faa'iideysto tabardarrada dowladnimada Soomaaliya
ma doonayno dikaas yaa u baahanahay Turkiga in aan iskuul ay Soomaalidu leedahay oo intaas oo sanad jiray oo maxaa ahay waddanka uu ajizuur ah ama institution ah shirkad yar oo Turkisha lagu siiyo boqol sano inay gaartaan oo hadda ishiinka taagnaayo for example dugsiga dhigir dugsiga farsamada oo kale oo hadda Turkiga waa iskuul ka dhigeen lala galay heshiis aad u dheer oo disadvantage noqonaayo Soomaalida waxaa jira waxaas naad looga fikiro oo heshiisyo aan si fudud loola fariixan aan laga dekerin waxaa jira inay meesha isu ahaan ama cabir isu lahaadaan heshiiska faa'iidada Soomaalidu ka helay iyagana faa'iido loo faa'iideeyo annagana faa'iidno oo win-win situation waxa la yiraahdo ama aan wada faa'iidno waxa la yiraahdo aan ka wada shaqeyno ayaa loo baahan yahay
Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf INT ayaa isna ka warramaya heshiisada lala gala Turkiga iyo inay jirto fursado wax looga bedeli karo haddiiba ay dhacdo in lagu degdego
dabcan mar walba waa la saluugi karaa in sidii la rabay aanan u xisaabtamin sababo badanna waa keeni kara inuu tusaale ahaan hadda markii shirkada Turki ah lagu wareejinayo airport iyo dekedda Xamar ee dad noocaas waa timid oo ah war ma iska fiirin heshiiska masasi la furnaana iyo laabla kacnima ayaa heshiisidan u qaadana maadaama Turkiyadu si weyn ugu soo gurmadeen. Haddana markaa fiiriso sida ay u tabanjibaarantay ama u tabanjibaarmay dakhliga dowladda Soomaaliya ay ka sameyso dekedda iyo airport-kaba lixdii sano iyo toddobadii sano ay Turkiyadu gacanta ku hayeen, waxaa dareemaysaa runtii inay wax badan annaga nooga soo kordheen. Heshiisyadanuna dhowrkii sanaba mar ayay dhacayaan oo u baahnaanayaan in dib loo cusboonaysiiyo. Marka fursadaha mar walba ka furan, hadda ruuxeedana waa dhaweyd markii dib loo furaayo, waa rumaysanahay in wax badan laga bedelay heshiisyadii hore. Si guud markii loo fiiriyo, waxaa la dhihi karaa Turkiyadu waxay uga duwan yihiin dalalka kale oo saaxiibkana waa dhowr qodob. Kow, horta gurmadka ay Soomaaliya usoo gurmadeen 2011 markaan ugu baahi badnayn wuxuu ahaa mid la taaba karo oo wax ku ool ah oo miisaan iyo mugli. Labana waxay ahayd in wax la taaba karo oo ituso itaafsiya ay dalka iyo dadkaba u qabteen. Oo igu horeyso in Xamar oo kale ay wadooyin badan oo ilaa 32 kilometerna dib u dhis ku sameeyeen, meelo kaloo aasaasi ahoo sida isbitaallo iyo iskuulo fara badan ay dib u dhiseen, gegida diyaaradaha ay dib u dhiseen, ilaa 4,000 oo arday oo Soomaaliya ay waxbarasho oo bilaash ah runtii noo siiyeen, iyo maaragtay in kaloo fara badan. Midda ugu dambeysana waxay tahay xagga ganacsiga. Turkigu waa mid ka mid a dalalka ugu warshadaha badan adduunka, marka warshadihiisuna waxay hayaan waxyaabaha aan anagu Soomaali haddaana u baahannaa, maadaama aanan warshado lahayn oo dunta iyo arbada xataa aan dibadda ka keensano. Meel waxaan u baahannahay qiimaheedu jaban yahay, nalagana jecel yahay oo weeraan aan nalaga dhacbayn oo inaan kasoo iibsano. Hadda 10 sano ka hor Soomaaliya iyo Turkiga wax ganacsi oo ka dhexeeya male, maantana qiimaha ganacsigu wuxuu marayaa $300 milyan ku dhawaad isdhaafsiga ganacsiga ee labada dal. Marka waxaasoo dhan runtii wax la taaban karo waaye.
Marka laga soo tago dhinaca dhaqaalaha, Soomaaliya iyo Turkiga waxay kala saxiixdeen heshiisyo dhinaca amniga ah. Ankara waxay hadda tababartaa kumanaan ciidamada militariga gaarka ah ee Soomaaliya iyo kuwa booliska. Tababarada oo ka kala baxa saldhigga militari ee ugu weyn ee uu Turkigu ku leeyahay dibadda ee Turksam ee Muqdisho ay ka furatay sanadkii 2017 iyo saldhig ku yaala magaalada Koonfurta Galbeed Turkiga ku taala ee Isbarta. Ambassador Jaamac Cabdullaahi Maxamed, safiirka Soomaaliya ee Ankara, ayaa ka warramaya.
Dhinaca ammaanka ama security-ga, heshiisyo fara badan oo kala duwan baanu saxeexnay oo labada baarlamaanba laga ansixiyey. Dhinaca dhaqaalaha, heshiisyo kala duwan baan saxeexnay 10 sannadood oo waliba baarlamaanka badankooda la mariyay labada baarlamaanba. Dhinaca waxbarashada, dhinaca dhaqanka, dhinac kasta oo laba dowladood xiriir ka yeeshaan, runtii wuu korayay xiriirkoodu, ilaa iyo haddana wuu korayaa xiriirka. Laakiinse ugu muhiimsan iminka waxa weeye, oo 10 sannadood anigu aan aad u dareensanahay marka laga reebo inta aan sheegay, waa xiriirka diblomaasiyadda ee labada dal. Oo labada dal waxay sameeyeen waddan waliba waddanka kale ayuu uga doodayay golayaasha dunida, hadday tahay heer caalami oo sida qaramada midoobay iyo ururka caalamka Islaamka, jaamacadda Carabta, waddan waliba ururada uu ku jiro ayuu waddanka kale ka difaacaa. Waxaa kaloo ka mid ah inqilaabkii 2016 jurka Turkiga ka dhacay, Soomaaliya waxay ka mid ahayd dowladihii ugu horreeyay ee dhaleecayay oo waliba ficilka ka qaaday, taasoo lagaba yaabo inay dowladdu ugu horreysay tahay. Taasina waxay uga qaalisanay dalka Turkiga wax walba. Marka labada dal haddaan soo koobo, xiriirkoodu waa xiriir midha dhalay, waa xiriir gaadhay heer kalsooni inay isku kalsoon yihiin, oo iyagoo xitaa aan waxba isweydiisan istaageeraya markay kala maqan yihiin, markay wada joogaan. Marka saasaan ku sifayn karaa, waa xiriir u doodegay xagga bulshada oo aan ku xidhnayn xisbiga halkaa xukuma iyo xisbiga halkan xukuma. Waa xiriir ka qoto dheer intaa. Dowladda Turkigu inta ayna taageeraysay ma faragashan siyaasadaheena gudaha iyo tartamada siyaasadda dadka ku hardameeya maka faragashan.
Turkiga oo xiriirkiisa Soomaaliya ku bilaabay mid dhinaca gargaarka ah, maxaa sababay inuu ammaanka soo farageliyo oo tababaro dhinaca militariga ah uu u fidiyo ciidanka Soomaaliya? Barnaamijka Eleyska V O da ayaa su-aashaasi weydiiyey Xuseen Macali Maxamuud oo ah madaxa macadka arrimaha amniga ee Hiraal ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, horena usoo noqday la taliyihii qaran ee dhinaca amniga ee xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud.
Waxay iyagu leeyihiin marka nimanka shabaab ahaa ayaa nagu soo riixay in aan arrimaha amniga faraha la soo galno maadaama ay maaragtay targetkii nagu dareen. Laakiin markii hore waxay isku dayayeen inay dadka Soomaalida ay si gaar ah u caawiyaan, dowladdana si guud ay wixii ka tari karaan u taraan. Sidaas ayay sheegteen. Marka waxay bilaabeen in ay ciidamo difaac oo safaaradahoodii iyo xarumihii kaleeto oo xataa igaasada inay ciidamo ayaga ay leeyihiin iyo ciidamo Soomaaliyeed oo private security ayagu ay jarteen iyo inay ciidameeyaan magaalada gudaheeda. Marka saasi ku bilaabatay,
Xuseen Macalin ayaa ka waramaya waxa Turkigu ay kaga bedelan yihiin dalalka kale ee Soomaaliya ciidamada oo tababara.
Waxay Turkiga waxay kale uga duwan yihiin dowladaha kaleeto, inkastoo exclusive u ahayn arrintan, in ay tababaro sarsare oo level heer jaamacadeeda ay u diraan oo waqti dheer ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo ciidamada kala duwan oo badda, cirka iyo lugtada ay ugu talagaleen. Marka intaas maaragtay anigu ma garanayo dowlad for example maaragtay pilots noo tababarta oo olde ayaga ku ogahay. Marka waa runtii way ka muuqdaan xagga tay ahaan iyo hadda tiradiyo si soo kabaysa.
Dad badan oo wax ka sheega tababarada hagar la'aanta ah ee Turkiga ee ciidamada Soomaaliya ayaa ku dooda baqdin ay ka qabaan in ciidamada ay dowladda markaa jirta u adeegsato inay ku cabruso mucaaradka iyo kuwa ka soo horjeeda siyaasadeeda. Waa kan Xuseen Macalin mar kale.
Hal ciladan marka ku ciladayn lahaa taageerada ay militariga ay bixiyaan oo dhinac ayagu ay leeyihiin, waxaan ixtiraameynaa gobonimada dowladnimada Soomaaliya ciidamada sida ay ka yiraahdeen cidda ay isticmaalayaan. Oo runtii khatar ku ah dowladaha annago kaleta oo dowlad biska ku jira oo dib u heshiisiinta aanan aysan weli u dhammaystirnayn, in awood aan dheelitirnayn maaragtay dhinac loo raro waxyaabihii laga soo kabanayay ayaa laga yaabaa in mar labaad yani dib loogu noqdo. Ma ay yani kama ilaaliyaan in aan ciidamadan fursambul aan loo isticmaali karin arrimo siyaasadeed oo gudaha ah.
Si ka duwan, Xuseen Macalin Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Caynte ayaa qaba in Turkigu aanu eeda lahayn.
Horta waxaa muhiim ah in la cadeeyo dowladda Turkigu hadda waxay tababartaa 3 meelood hal meel ciidanka amniga Soomaaliya oo dhan oo isugu jira military iyo police. Kaliyana maaha inay tababarto, laakiin tababartayadiisu sareysana way siisaa in badan oo saraakiisheena kamidana dibadda dalkoodaa lagu soo tababaraa, wayna qalabeeyaan oo si runtii aan isleeyahay ka tayo badan sida dalal kale ay u qalabeyn lahaayeen u qalabeeyaan. Hadafka ay runtii arrintaas ka leeyihiin waxay ahayd inay annaga ka dad ahaan iyo dowlad ahaan nagu caawiyaan in ciidan amni oo isku filan aan samaysano. Way dhici kartaa marka ciidankaas oo loo soo carbiyey inay amniga dalka sugaan oo ay argagixisada shabaab la diriraan oo dadka Soomaaliya ay badbaadiyaan, mararka qaarkood in qalab loo isticmaalo waa wax dhici kara oo madaxda maalintaas joogta ama kuwa maanta joogada ama kuwa berri jooga ka dhici kara. Laakiin eedaas in Turkiyada loo saariyo xoogaa waxaad moodaa runtii in aan eed meesheedii lahayn la aadinayo, annagu inaan is eedaynaa fiican oon niraahno. War ciidankan waa kuwa loogu talagalay amniga inay shubaan oo dadka shabaab ka ilaaliyaan, ma ahan kuwii dad banaan baxaya lagu masalan loogu hor istaagi lahay banaan baxay. Iyo saas inaan isku eedayno waa noo furan tahay isleeyaa, laakiin waxaan noo furnay inaan dad dal walaalkeena aan faraha ku fiiqfiiqno. Intaan ognahayna Turkiyada waxay uga duwanaayeen meelaha dalal badan oo Soomaaliya hadda ku laban ay ciidamo aan gudoodeed ahayn ama ciidamo siyaabo gaara loo isticmaalo ay hubeeyaan oo dhaqaale ku bixiyaan ciidamada xooga dalka iyo booliiska qaranka iyo Turkiyadu runtii hiil iyo hooba la garab istaageen. Taasna waa uga mahadcelineynaa.
Dr. Cabdulqaadir Maxamed Nuur, wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa ka waramaya waxa 10 sanadood kadib ay Soomaaliya iyo Turkiga higsanayaan.
Intaan anigu maaragtay daraasaynayay, waxna waa ku bartay intaan daraasaynayay, iyagana waxay ahaayaan maaragta khibradii iyo agabkii iyo tiknolojiyadii, annagana waxaan haynaa dhulkii iyo khayraadkii iyo ayaan haynaa in si maaragta aad u maaragta u xigmadaysan aan u midayno horumarka dhaqaalaheena. taas ayaan iibsanaynaa.
Ambassador Jaamac Abdullahi Maxamed, safiirka Soomaaliya ee Ankara, ayaa ka warramay heshiisyo dhaqaale oo qabya ah oo ay Soomaaliya iyo Turkigu doonayaan inay kala saxiixdaan.
Sanadkii 2020-ka, inkastoo intiisa qaybihiisa dambe corona jiray oo waddanka adduunka dhan ay bandhig u ahaa, 2.8 billion buu ahaa trade volume-ka ama xajmiga ganacsiga labada waddan alaabta isaga socotay. Inkastoo dabcan dhinac u badnaa oo dhinaca Turkiga alaabtu ka yimaneysay, Soomaaliya inta ka yimaneysay waa iska yaray sababta wax soo saarka inaga aan weli xoogaysan. Waxaan filaynay annaga koronaha ka hor inuu 2020 dhammaadkeeda 300 billion dhaafayo, laakiin bandowgii sanadkii hore kalabadh in ka badan baa adduunku iska fadhiyey. Waxaa jira heshiis hadda qabya ah oo labada waddan ku dhow dhammaad runtii, oo ah ashuur dhaaf in laysu sameeyo alaabta qaarkeed, wax soo saarka Soomaalidana ashuur dhaaf loo sameeyo sida khudaarta, muuska iyo cambaha iyo waxaa lamidka ah, kalluunka qeybo kamid a, alaabta Turkigana qeybo laga sameeyo ashuur dhaaf. Heshiiskaas haddii la saxeexo oo labada baarlamaan la mariyo, waxaan aaminsanahay inuu aad u kordhin doono wax soo saarka Soomaalida, sababtoo ah ganacsadaha Turkigu markuu arko muuska uu ka keeno Latin America inuu uga jaban yahay, uga cashuur jaban yahay muuska Soomaaliya ka keenayo, Soomaaliyu maal gashanayaa oo ka dhoofsanayaa muuskii. Soomaalida laftigeedu ganacsatadu markay arkaan suuqa Turkigu inuu furan yahay, lacagtoodii waxay gelinayaan khudaarta iyo wixii markaa bilaash bay gelinayaan. Marka taasi waxay kordhinaysaa wax soo saarka dalka, kor u qaadaysaa kalluunka, kor u qaadaysaa oo qofkii markuu suuq u haysta shaygii ama dabeed maalgeliye dabeedeed ha noqdo ama maalgeliye gudaha Soomaaliya ha noqde, dadkii lacag bay u quurayaan. Marka arrintaas 2018-kii January baanu soo bilownay, waxaan soo wadnay 2018-kii oo dhan, 2019-kii gorgortan kuwaas socday, 2020-kii baa idin la saxeexo, koroniga baa naga soo dhex galay. Waxaan rajaynayaa in sanadka 2021-ka la saxeexaan, anigu rajaynayaa. Heshiiskaasi xaggeenu hadda ku maqan yahay, waxyaalaha heshiiska ku xidhan waxaa ka mid ah, dadku waxay isweydiin doonaan haddaynu inagu qofka dadka ka faa'iideysanaynahay maxaa xaggeena ugu daahay. Xaggeena wuxuu ugu daahay heshiiska waxaa ku xidhan waxyaalo badan oo inaga inaga kala daatay, sida cashuuraha, tacriifada waxa la yidhaahaa cashuuraha, inay midaysan yihiin oo dowlad goboleedyadii iyo wixii oo dhan ay isku mid yihiin. Waxyaalahaad ku gorgortamaysaa waa adiga waxa kuu qoran inay wax saxa yihiin. Marka waxaasaa waqti badan naga qaatay oo aanu anagu saxanay wasaaradda maaliyadda, meelaha cashuuraha, dekedaha oo dhan oo dalka ah, waxa waa in la iswaafajiya si aad heshiis u geli kartid. Marka waxaan rajaynayaa hadda wasaaradda maaliyadda guul weyn bay ka gaadhay, gebagabay u tahay arrintaasi, markaasaan la shirtegi karnaa waxaanu saxeexi karno.
Turkiga waxa uu geliyaa dhaqaalaha Soomaaliya lacag fara badan, sida ay sheegtay dowladda Turkiga. Bishii November ee lasoo dhaafay, dowladda Turkiga waxa ay siisay hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ta 3.2 billion oo dollar oo ay ku tabarucday cafinta deymaha lagu leeyahay Soomaaliya. Bishana Ankara waxay ku dhawaaqday 30 million oo dollar oo deeq toosa oo ay Soomaaliya siinayso, taasoo bishiiba 2.5 million oo ka mid a lagu shubayo qasnada dowladda. Haddaba 10 sannadood kadib booqashadii Erdogan ee Muqdisho, waxay dhinaca kale Turkiga u noqotay fursad uu Turkiga ku muujiyo inuu doonayo inuu noqdo awood dhaqaale oo ka dhex muuqata Bariga Afrika. Dhaqaal ahaan, sanadkii lasoo dhaafay badeecada uu Turkigu u dhoofiyey Soomaaliya waxay ku kacday 200 million oo dollarka Maraykanka ah, iyadoo shirkadaha Turkiguna ay Soomaaliya ku maalgashadeen lacag ka badan 100 million oo dollar. Caqabadaha muuqda ee halista ku ah mashaariicda horumarinta ee Turkiga iyo ganacsi bulaala oo labada waddan dhex mara waxaa ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ka carooday taageerada Turkiga ee dowladda Soomaaliya. Horeyna waxay kooxdu u weerartay injineero u dhashay Turkiga oo dhismo ka shaqaynayay shaqaale Turki ah, weerar ay ka geysatay banaanka safaaradda Turkiga ee Muqdisho 27-kii bishii July ee sanadkii 2013-kii, iyo midkii ay ka geysatay albaabka saldhigga Turkiga ee Muqdisho 23-kii bishii June ee sanadkii 2020-ka. intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Ilayska V Weda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay 10 sano guuradii ka soo wareegtay xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ee ka soo bilowday booqashadii Erdogan ee sanadkii 2011-kii. intaa barnaamij mid ka lamida ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socodsiinayay. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga saynab abuukar maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. golaha wada tashiga qaran ayaa dhowaan soo saaray habraaca doorashooyinka mudanayaasha golaha shacabka Soomaaliya, walow muran xoogan uu ka dhashay habraaca ay soo saareen. haddaba doorashada golaha shacabka ma bilaaban kartaa iyadoo doorashada aqalka sare weli wax ka harsan yihiin? waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya Yaasiin Maxamed Bucul, xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyey xildhibaan Yaasiin.
maanta fursad baan helnay in doorashadii xildhibaanna ay soo baxaan aqalkii sare oo ay maanta bannaanka taagan yihiin. wax dambe oo loo noqonayo dambe ma jirto. waxaan ku leeyahay majoritygii aqalka sare waa la hayaa hadda oo 54 uu ka tirsan yahay, intii badneed waa la doortay. wax yar baa dhiman, hal laba gobol baa dhiman, 8 meela iyo 12 meela iyo 4 meela, intii kale waa la doortay. marka waxaan qabaa anigu doorashadii bilowgeedii kale ama wejigeedii labaad ayaa hadda diyaar u yahay ra-iisul wasaaruhu. waxaan ku ballan qaaday ra-iisul wasaaruhu inuu hawshan si degdeg ah u soo dhameystirayo. caqabad kasta oo taaganna wuxuu jecel yahay in si degdeg ah loo xaliyo qaabka uu xalin karo. waxaan qabaa in doorashadii ay si rasmi ah u bilaabmi doonto wejigeedii labaad oo la gudageli doono dhowaan.
Daahir Cabdullaahi,
aniga markeen u soo dhaadhacno markii heshiiskii ugu dambeeyey oo halkan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo ay ku gaarayeen oo ra-iisul wasaaruhu garwadeenka u ahaa, waxaa la yidhi aqalka sare ha la hormariyo. aqalka sare xilliga ay xilligaha kusoo gabagabooba kabacdin aqalka hoose aynu bilowno. waxaad moodaa aqalkii sare oo layslahaa waa dhammaanahayaa inuu asagii hadda caqabad sii noqday. sida hadda muuqata aqalkii sare oo aana dhammaystirmin aqal hoosena lamaba bilaabi karo, waayo 54 xildhibaan weeye aqalka ii sheega kore, aqalka hoosena waa 275 xildhibaan. 4 bilood baa hadda waxaa la dhex quusayaa oo la dhammayn la'yahay 54 xildhibaan, 275 xildhibaan na waa kasii cuslaanaysaa. marka ma suurta geli karto sida ay hadda ay wax ku socdaanna. dee anigu waxaaban aaminsanahay hadda gruub doorasho waa bilaabatay baa la yidhi. waxaana ila muuqday ajenduhu inuu ahaa warheshiiskii aan hirgelinno, doorasho aan bilowno, dhexda uga dhacna waxna qabiyaha noqdeen. marka iyadoona taas la dhammaysa waxba ma suurtageli karaan.
haddii aan dib kugu soo laabto Yaasiin Bucul, waad dhegaysanaysaa Daahir Cabdullaahi waxa uu ku doodaya in iyadoo weli aqalkii sare uu qabiyay inaanay suurtagal ahayn in doorashadii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya inay bilaabato, adigana waxaad ku doodaysaa inay bilaaban karto, maxaad u sababaynaysaa?
waxaan ku sababaynayaa doorashada sideedaba haday noqoto ama aqal sare ama aqal hoose waa doorasho. sideedaba waxaanay u taagan tahay ama ka dhexaysa ama maamul goboleedkaasi jifooyin ama qabaa'ilaad baa iska leh. xukuumadda shaqadeedu waa inay fududeyso guddiga doorashooyinka ee la magacaabay inay fududeeyaan, laakiin dadkii waa u diyaar, dadkii waa diyaar, musharrixiintii waa diyaar, cid walo oo arrin ka taagneed waa u diyaar. wixii kale ee jira ee caqabada meesha u muuqda ma jiraan. meesha laisfeeli maayo xoog laisuma haysto waxa weeye waa farsamo. waxa weeye dadku inay fahmaan horta doorasha ubacneheed waxay tahay waa isdoorasho ka dhexaysa bulsho dhexdeeda waxa iyadu ay doonayso ama cidda iyadu ay wadato. laakiin kuma xinna in la caqabadeeyo, la abuuro, la sameeyo in la yidhaahdo waxa suura geli maayaan, taasi ma taagna. haweeye doorashadii way bilaabatay, mar hadday bilaabatay oo xildhibaano bannaanka imika ay jiraan, doorasho dambe oo la caqabad oo dambe oo waqti lagu luminaya aniga ima muuqato. ra-iisul wasaaruhuna waa ballan qaaday inay doorashadu soconayso, hawshuna sidii loogu talagalay. way iska jirayaan farsamooyin oo baanti dhawitalo go'aankay ka soo baxay ilaa golaha wada tashiga farsamooyin badan iyo hadallo badan way ka soo baxeen laakiin waxaas waxa uu diyaar u yahay ra'iisul wasaaru mar walba inuu isagu wixii karaankiisa uu ku xaliyo sidii dadka Soomaaliyeed u heli lahayn doorasho xor iyo xalaal
hay'adda rajada yasiin bucul umuqato inay suurta gal tahay in hawsha ay fududaato adigu ma ku muuqan
marka xaqiiqda loo soo dhaadho shacabka Soomaaliyeed ayadoo awal badde rajadoodu ay iska sii liidatay inay doorashadu ay si habsami leh ay ku dhamaato ba heshiiskii dambe wax sii dhiiqay oo sida hadda muuqata beelihii iyo odayaashii wax soo xulahayay wax gacanta ugu jira mar awal waxa la dhaliilay midda aqalka sare inay ii sheegay waddadii ay martay ee khaldanayd laakiinse midda aqalka hoose la saxayo haddana aqalkii hoose waa ka sii daray marka anigu rajada aan qabo ama inta ummada Soomaaliyeed wax garanaysa ay wada ogtahay sidii aqalka sare inay tarna ay ku socoto aqalkii sarena qabyo u yahay meeshii la islahaa oo aqalka sare markuu wanaagsanaado aqalka hoose wanaagsanaanayana hadda liiska la sii dhigtay inuu tii oo kale u yahay marka rajadu ma fiicna doorasho waa laga yaabaa dad waxa waa bilowdeen waa dhici karta laakiin sa nidaamka ay ku socdaan waxa weey nimaa nidaam yani laga fiican yahay nidaam cagajiida nidaam waxa weeye aad moodinin banin inuu reebiyo cadaalad darana ay ka muuqato marka aqalka sare iyadoo la soo dhameystiro maahan aqal hoose ma dhamaanay lama bilaabi karo hadii aan asaga la soo dhameystirin dad wixii isbarbarayaa cabeen noqonayaan oo labadii aqalba isku dhex qasmahaya oo nidaamkii wixii marka anigu nidaamka hadda ay wax ku socdaan mid wax ma sahlan xaaladiisu mid la dhaliil weyn aan u jeedinayo weeye
caqabada daahir uu ka dhawaajiyaasiin adigu ma aragtaa wali in meelaha qaar ay ka jiraan oo tabasho xitaa ay ka taagan tahay habraacii dhowaan ay soo saareen golaha wada tashiga qaran shirkii magaalada Muqdisho ka
dhacay dadka Soomaaliyeed horta sideedaba waxay iska jecel yihiin waxa la yiraahdo negative-ka laakiin positive-ka aad buu ugu yar yahay waayo bilaadmiga waxa weeye qofka bilaadmiga hindisaha haduu keeno hindisahaasi labadaba positive iyo negative-ba u yimaada laakiin habraaca sideedaba wax la isku haysto waxa weeye la iskuma haysto waa la kala aragti duwan yahay qaabka la wax loo soo saaray ayaa lagu kala aragti duwan yahay dadka fikirka ka qaba imka odayaashii meesha laga saaro kale waxba kama jiraan odayaashu waa saldhigga doorasho sideedaba oo waayo meel walba odayaal lagama maarmo si kasta ha noqoto furuhuna waa nolol wax weeyaan odayaasha laakiin wax weeyaan habraaca qaabka wax loo dhigayo dadkii qaabka u eegayaan haddaad maanta tiraha qofka meeshaas ku qulxbaday meeshaas inuu ka qalloocan yahay bilaadmi baa tahay waa hindise wax iimaada marka wax weeyaan waxa dadku waa inay ku qarcaan in doorasho ay socoto oo doorashadii sideedii loo wadayo haba yaraatee waxyaabaha kale ee federationka ama ku saabsan fududeynta waxa weeye xukuumadda iyo guddiga doorashooyinku mar walba waxay diyaar u yihiin wixii caqabada ee yimaada in la xaliyo waayo dadka Soomaaliyeed intooda badan waxay jecel yihiin inay wax walba ka dhigaan inay wax ku abuuraan laakiin in la socdo ayaa muhiim ah labada oo doorashada socoto oo waqtigii la soo gabagabeeyo waayo waddankani muddo dheer buu soo taagnaa marxalado badan dad hal sano ayay jiitamaysaa doorashadu marka waxa weeyaan go'aanka hadda ra'iisul wasaaruhu ku shaqeynaya ee ugu dambeeya waxa weeyaan in doorashada dhacdo waqtigeedii inay ku dhacdo waxay ta ka dhayn sanadka
waxaan siinayaa Daahir Cabdullaahi
Seynab sida hadda u muuqata xildhibaanada hadda ee gobolada waqooyi oo kale ayadoonan wax heshiis laga gaareen la xalin baa waxaan moodaa inta la maroqsaday inaa ii sheeg dhan loo riidayba sidaasoo kale hadii aan la yeelin haddii la rabo inaa wax la xaliyana dee waqti waa dheeraanayaa inay wax ma bilaaban karaan laakiinse nidaamka hadda ay wax ku socdaan ama habraaca doorashada la soo bandhigayba gabi ahaantiis baan waa dhaliilaya waana khaldaya waxa weeye kii hore ay gaareen oo ahayd inay aqalka sare soo dhameystiraana ma soo dhameystirmin kii hoosena dee waddadii hadda loo mari lahaabay sii khaldeen marka anigu waxaan aaminsanahay waddada hadda ay wax ku socdaan oo dhan inay qariban tahay waxna aysan ku saxmi karin odaygii weynaa oo ugu weynaa ra'iisulaha xagga ii sheeg dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay aamineen laftigiisu inuu jadwalkan khaldan uu qayb ka noqday oo inta laga awood barta wixii uu qayb ka noqday baan anigu aaminsanahay Hirshabeelle xiisad baa ka taagan waa tilayay laba magaalaha ka dhacdo madaxweyne Hirshabeelle ma tagi karo beled weyne maamulka xataa doorashadiisa waxaad moodaa caqabado dhaqaale iyo amni oo jira inay xoogaa ay dib u sii dhigeen marka مهميد وحوية عيدونا وحل على الجارين واحد دورش مسورة الجيل كرتوا وأنا تهير شباب اللي سووا تشير الله حليا مرن كنت هاجن سيدا حد أم مقتبة ديني وانك أفيزيوني تي جلان وانك سوق جارية توضا انت بضن يعني عدنا ومتشو تشيان لكن تهير شباب الله كرينا الله حليو أقل كسر الله صور دم يستيرو مركز أقل كهوس ولي يعني وبلا من كران رجع مضى الصومالية نواسيح ما نيسا وأنا لقفي عن يا وحوي هذا واضع رك تيشيس كود بيجي أنت بوق كتمت أضياعش لكن كينا قيلنا يعني ما عندك استنى هالشيس كستا يرتشك جوان كستو الصوب حينو بوق كينا ولقفي عن يا مرك إنا حل الجارم معنا وح كست عقبات بكوري ما نيسا
ياسين قبل الضوضة نسل سوق كارني سيدين لو حلن كرا قودهان تبشوين كجرئي كوب قداما أرنت الدورة شادة صومالي إسلامار كان اللوغو سوق قبل كرا دورة شادة أقل كسر سي لوغو دقلو تان قولها شعب كي بارلمان كصومالي أدي قولي بسوق
كوبي قبل دورة شو مرحة داني هين ويب منفوت وايت هاي دورة شادة دان إلا دو ويسكال لها dadka Soomaaliyeed waxay ka daaleen wax la yiraahdo in waqti badan lagu lumiyo ama isqabqabsi ama dhaliil ay Soomaalidu istaqaana laakiin hadda waxaan ku sheegayaa imka doorashadii waxa ka bilaabmaysa imka jawhar aqalkii sare wii kan soo socda hadii Ilaahay ka dhigo waa la diyaariyay in ka bilaabato taasaan cadeyn ku ah in ay hawsha soconayso
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Yaasiin Maxamed Bucul xilbaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Idaahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida Yof Nabad Galiyo.
Adiyada dhageystayaal maadsantahay Seenab Abuukar Maxamed oo inala socotiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka oo ino hayo wariyaha Maxamuud Mascad.
Kulanti waxaanu wareegsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay ciyaaryahan Lionel Messi xiddiga xulka qaranka Argentina iyo habeenkii xalay ahaa markii ugu horeysay ka soo muuqday ciyaaraha wadanka Faransiiska ee loo yaqaan Ligue 1 kooxdiisa kubadda cagta PSG oo dhawaantana ku soo biiray ayuu Messi garoonka u soo galay markii ugu horeysay inkastoo kooxdu ay laba gool iyo waxba ku badisay isla markaana ay labada goolba lahayd markii uu garoonka soo galay haddana Messi waxa uu muuqday xidig durba la qabsaday qaabka ay u ciyaarto kooxda kubadda cagta ee PSG tabaraha kooxdaasi Mauricio Pochettino ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu farxay qaabka uu ciyaarayaan Lionel Messi u ciyaaray iyo waliba sida uu kubadaha ugu dhufsaday xidigaha kooxda kubadda cagta ee PSG taasina ay muuqaal iyo fariin wanaagsan ba ka direyso maalmaha soo socda ee ciyaaraha kubadda cagta ee Lionel Messi iyo kooxda PSG labada gool oo kooxdu ku badisana waxa uu dhaliyay xidiga Faransiiska ee Mbappe kaasi oo laga cabsanayo in uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Real Madrid laakiin PSG ay wali ku fara adeegayso si kastoo itaaba ciyaaryahan Lionel Messi ayaa waayay cusub uga bilowdeen habeenkii calay ahaa wadanka Faransiiska wana markii ugu horeysay xidigu uu gashto maaliyad aanta Barcelona ahayn oo ay koox kubad cageed ku ciyaarto waxaana ciyaaryahan Lionel Messi taageerayaasha labada dhinacba ay ku soo dhaweeyeen sacab damaashaad iyo farxad inkastoo kooxda Remes laga badiyay haddana soo gelitaanka ciyaarta ee Messi waxay u ahayd taariikh ay marqaati ka ahaayeen haddana hadii aan jaleeco wadanka Ingiriiska kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Liverpool ayaa isku agdhacay oo hal dhibic kala qaatay kulan xiiso badan oo toddobaadkan ay labada kooxood ku yeesheen magaalada Liverpool garoonkeeda Anfield kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxay dirq uga badisay kooxda kubadda cagta ee Wolves oo hal iyo eber ay guusha ku raacday iyadoo ay kooxdu rajaynayso in maamaha soo socda uu ku soo biiro ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo kooxda Manchester United ay laba sano oo heshiisa la saxiixatay saahatay maalintii sabtidaahay waxa kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay dardartay kooxda kubadda cagta ee Arsenal way ku dhigtay kabtay maarag 90 daqiiqo Arsenal waxay heshay oo kaliya hal fursad halka 5 iyo 20 fursadood
oo goolal lagu dhalin karay iyada lagu helay kubada boqolkiiba 8 waxa haysatay kooxda kubada cagta ee Manchester City oo la dhigi karo waxay Arsenal u dhigtay 10 kubadeed oo ciyaartoyda iska dhaafay xataa taageerayaasha ka ilmaysiisay hadaba barnaamijkeena maanta qaybtiisan waxaanu ku falanqeynaynaa waxa keenay guuldaradan wajigaba xale ay Arsenal la kulantay waxaana barnaamijka martiigu Abdirasaq Aden James oo loo yaqaan Alan Dosh oo ciyaaraha falanqeeya kuna sugan gobolka Nebraska ee waddanka Mareykanka ee Alan Dosh ku soo dhow barnaamijka markii hore aan ku wadiyay Arsenal lacag aad u fara badan ayay xil ciyaareedkan qarash gareysay haddana waxa ay jiiftaa meesha ugu hooseysa horyaalka waddanka Ingiriiska maxay kula tahay baad isleedahay sababta ilaa iyo hadda hal kulan xitaa u badin weysay horyaalka waddanka Ingiriiska
taasheekii saaxib Arsenal lacag fara badan ay gashay ilaa iminkana waxa guula horyaalka meesha gaarin saddexda kulan ugu dambeeyay waa laga badiyay taasina waxay ka dhigantaa in Arsenal markii ugu horeysay saddexda kulan ugu horeysay ay wax gool dhalinin isla markaana ay gool dareysato macal Arteta waxay ku kordhisay cadaadiskii aw la saarnay macalinkii ilaa iminkana koox u haysto ama ma haysto formkii kooxda uu ku ciyaarsii lahay ama shacdi kooxda waxa dareemaysaa in gambling-kii macalinku is akhrinaynin ciyaarta inkastoo crisis uu jiray oo coronavirus ciyaartooda qaar sida Aubameyang la gaseed uu ku dhacay laakiin taasina ma noqonayso sabab uu Arteta uu marmarsi ugu dhigto laakiin tadii markii kooxdan uu ka tagay Arsenal Wengerna ilaa haddirtan kooxdaani ma haysato macalin sax ah oo ilaa haddii kooxda taa ma dhibaatada ugu badanna waxa waaye dhanka macalinka waaye
waaye taageerayaashu waxa ay in muddo ahba dalbayeen in Arteta shaqada laga eryo marka ma la dhihi karaa waxa la soo gaaray waqtigii la eryi lahaa Arteta
ma u malaynayo in macalinka uu shaqadiisa ku weyn karo saddex kulan oo laga badiyay horyaalka waa bilaaw macalinka wuxuu haystaa fursad ilaa iyo December wixii December ka dambeeya hadii uu ku sii jiro guuldarooyinkan markaas ayay noqon kartaa in macalinka uu shaqadiisa waayo laakiin hadii hadda sidoo ku socdo uu ku wada laakiin oo guuldarooyin isdaba jooga ay imaadaan waxa dhici karta in maamulka kooxda ay ka fikiraan inay macalinka la keenaan
Cabdisaaq oo sida muuqata kooxdu Wenger dabadi inay ka dartay mooye kama aysan soo rayn haddana waa taas gabiga ka laablaada haddaba si ay salka hoose uga soo kacdo Arsenal maxay tallaabaha uu qaadi kartaa baad adigu isleedahay
Arsenal waa kor u soo kici kartaa oo waxay sameyn kartaa koox weyn waaye oo ciyaartoy magac leh u soo ciyaareen oo macalin fiican iyo maamul fiican oo kubad wanaagsan lagu yaqaan waaye Arsenal hadii ciyaartoyda hadda ka dhaawacan oo Thomas Partey iyo Gabriel ay soo kacaan ilaa dhowr ciyaartoy ka dhaawacan waxay keeni kartaa inay kor u soo kacaan laakiin hadii kooxda oo maalinba shax u ciyaaraya macalinka maalinba information cusub u ciyaarayana waxay hoos u sii ridi kartaa rajadii ee dhin kooxda ay sanada soo socda ay ka qayb gasho Champions League ama ay weysaba Europa League marka Arsenal waxaa lagu fadhiyaa inay isbeddel la imaado
aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Aden James oo loo yaqaan Alan Dosh oo isagoo jooga gobolka Nebraska ee dalka Mareykanka barnaamijka marti igu ahaa oo ila falanqeynayay guuldaradii xanuunka badnayd ee soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Arsenal barnaamijkeenni toddobaadkanna inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kuwan dambe waa Maxamuud Mascade oo idinku dhaafaya sida iyo nolibad
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Maxamuud Mascade oo xubintaasi ciyaaraha toddobaadkeena la socotiyay gabagabadii idaacadda galabta iyo wararka V O A ayaynu ku dhownahay aan qodob iyo laba ka mid ah wararka adduunka idinku maro aqalka cadda dalka Mareykanka ayaa maanta sheegay in howlgalladu ay si habsami ah uga socdaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul ee caasimadda waddanka Afghanistan kadib markii gantaalo lagu weeraray maanta dad goob jooga ayaa ku warramay in dhowr gantaal halkaasi lagu tuuray halka mas-uul Mareykan ahina uu wakaaladda wararka Reuters u sheegay in hubkaasi ay qabteen hannaanka difaaca gantaalaha ee Mareykanku afhayeenka aqalka cadda Jean Psaki ayaa waray soo saartay ku sheegtay in madaxweyne Joe Biden warbixin laga siiyay weerarka isla markaana uu dib u xaqiijiyay in taliyayaashu ay lama laabaan awoodda ay ku kala horeysiinayaan wax kasta oo muhiim u ah sidii loo ilaalin lahaa ciidamada Mareykanka ee halkaasi jooga xil dheeraha ugu sarreeya dhinaca cudurrada faafa ee dalkan Mareykanka ayaa axaddii shalay telefishinka CNN u sheegay in tirada dhimashada dadka Mareykanka ee xanuunka COVID-19 ay gaari karto 100,000 oo qof dhammaadka sannadkan. Hase yeeshee xaaladda mar haddii la saadaalin karo ayaa sidoo kale uu sheegay in gebi ahaanba lagu hortegi karo. Dr. Anthony Fauci ayaa sheegay in Mareykanku uu leeyahay awood uu kaga gaashaaman karo in ay taasi dhacdo, hase yeeshee dhibtu ay tahay 80 milyan ee qof ee aan waddankan weli istallaalin. Toddobaadkii hore ayaa dadka sida maalinlaha cusbitaalka loo dhigay dalka Mareykanka ee xanuunka COVID-19 ay gaadheen celcelis ahaan 100,000 qof, sida ay wakaaladda maalinlaha wargeyska New York Times uu sheegay. In warbixin uu daabacay ayaa sare u kacana ay la mid tahay kii jiilaalkii sannadkii hore xilligaasi oo aan tallaalkani jirin. Dhegeystayaal, ka hor inta aynaana gebagabayn, haddaynu wararkaasi intaa kaga nimaadno, aynu markan ku wada nasanno codka Axmed Naaji Sacad.
Oh, no, good idea.
waan guriyi waliba codka axmed naajo ayaa dhegaystayaal ugu dambeeyey idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo halkan idin kala socodsiinaya aniyo ah cabdixakiin maxamuud oo shirwac tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.